Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaščitna oprema je na poti, številne ustanove in zavodi je imajo le za sproti. Vlada sprejela ukrepe za pomoč slovenskemu gospodarstvu in podjetjem. Zunanje meje Unije zaprte, pri prehajanju notranjih številne omejitve. Vreme, v petek še jasno, konec tedna padavine. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Število obolelih za COVID-19 v Sloveniji raste. Do 14. ure je bila okužba potrjena pri 286 osebah, testiranih je bilo 8530, vendar pa je okuženih najverjetneje nekajkrat več. Največ potrjenih primerov je v osrednje slovenski regiji, več kot 100. V Ljubljanskem kliničnem centru pa se po okužbi z virusom zdravi 18 ljudi, od teh jih je 5 na intenzivni terapiji. Ko se virus izjemno hitro širi, namerava država z odlokom omejiti zbiranje ljudi na 5 oseb na posamezni javni površini, ki so na ustrezni razdalji. Ukrep naj bi predvideval tudi nadzor in kazni. Posledice širjenja novega koronavirusa zaradi izpada dohodka v večini panog že čutijo v gospodarstvu. Zaradi tega je vlada sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev. Finančni minister Andrej Šircelj.
Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, samozaposlene osebe, kmetje, seveda tisti, ki upravljajo dejavnost, bodo lahko se dogovorili z bankami za odlog obveznosti iz kreditnih pogodb za obdobje 12 mesecev.
O pogojih odloga se bodo morali posojilojemalci dogovoriti z bankami in hranilnicami, te pa nad sprejetim ukrepom niso navdušene. Ukrep sicer ne velja za kredite državljanov. Vlada je pripravila tudi ukrepe za odlog plačila davčnih obveznosti. Oboje naj bi državni zbor potrdil na jutrišnji izredni seji. Parlamentarni odbor za delo pa je potrdil predlog zakona, s katerim bo država pomagala delodajalcem, ki ne morejo zagotavljati dela vsaj 30% zaposlenih hkrati in jih bodo napotili na čakanje na delo. Delavci bodo dobili nadomestilo v višini 80% povprečne plače.
V tem primeru bo breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo deljeno, in sicer 60% tega bremena bodo nosili delodajalci, preostalih 40% pa država. V drugem primeru, ko delavec zaradi individualno odrejene karantene z odločbo ministra za zdravje ne bo mogel opravljati dela, bo tudi v tem primeru upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. V tem primeru pa bo celotno breme tega nadomestila nosila Republika Slovenija.
Je pojasnil minister za delo Janez Cigler Kralj in napovedal, da bodo prihodnje sledili še dodatni ukrepi. Omenjeni bo sicer veljal tudi za samozaposlene. Slovenija pa se pripravlja tudi na morebitne težave pri oskrbi s hrano. Pristojni parlamentarni odbor je potrdil predlog interventnega zakona, ki omogoča nemoteno oskrbo s hrano. Posamični ukrepi se bodo sprejemali glede na razmere na trgu. Zakon pa daje možnost omejevanja prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi za prehrano ljudi. Prepoved izvoza ali uvoza živil ter regulacijo cen omenjenih skupin izdelkov. V Sloveniji je danes pričakovati prvo večjo pošiljko zaščitne opreme, in sicer 1,5 milijona kirurških mask tipa 2. Novi minister za zdravje Tomaž Gantar ob opozorilih, da so države, ki so ogrožene zaradi koronavirusa, začele omejevati izvoz zaščitnih sredstev, vendar le pričakuje, da se bo preskrbljenost zaščitno opremo v naslednjih dneh izboljšala. Razdelili jo bodo tistim, kjer jo najbolj potrebujejo. Predvsem jo bodo posredovali v zdravstvene ustanove, nato pa v domove za starejše, kritično infrastrukturo in podjetja. Po napovedih gospodarskega ministra Zdravka Počivalška si lahko v Sloveniji kmalu obetamo več kot 3 milijone zaščitnih mask. Ta problematika te dni močno zaposluje tudi obrambnega ministra Mateja Tonina. O nekaterih ukrepih se je z njim pogovarjala Tanja Dominko.
Magister Matej Tonin, najprej iskrene čestitke ob izvolitvi za obrambnega ministra.
Ja, hvala lepa. So pa to posebni časi, tako da na mesto poslavljena smo padli v delo, kot da bi bili tukaj že dva meseca ali več na pozicijah in da bi ministroval. Tako da se maksimalno trudimo, koliko je v naši moči.
Mobilna bolnišnica ob vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani že stoji, to je bil eden vaših prvih ukrepov. Prestavitev iz Maribora je stekla zelo hitro. Kako je zdaj? Je že začela z delom?
Odločitev je padla zelo hitro, ker po tistih številkah, ki so se kazale in pri tej potencialni rasti je bilo zelo hitro jasno, da če se bo to nadaljevalo, bodo te številke presegle kapacitete slovenskega zdravstvenega sistema. Po podatnikih, ki smo jih imeli tako, ko smo prevzeli dolžnost, je bilo rečeno, da imajo v kliničnem centru v Ljubljani in v Mariboru in na Golniku za 250 bolnikov kapacitet, torej da 250 tovrstnih bolnikov lahko poskrbijo. Pri tej potencialni rasti okužb bi te kapacitete zelo hitro presegla, zaradi tega je bo treba razmisliti dva koraka naprej, kje bodo dodatne nastanitvene kapacitete. In seveda tukaj smo uporabili zmogljivosti vojske. V soboto sem naročil brigadirju Glavašu, da začnejo s postopki. Evo in danes te zmogljivosti stojijo v vojašnici Edvarda Peperka. Imamo za okrog slabih 150 dodatnih postelj. 40 je takih za huje bolne, ostalo pa za take, ki potrebujejo nego, ne pa intenzivno nema.
Potreb za zdaj še ni.
Zaenkrat potreb po njej še ni. Bog daj, da bi tako tudi ostali. Jaz upam, da bodo te ukrepi, ki smo jih sprejeli, počasi začeli prijemati, da se bo ta eksponentna rast okuženih vendarle začela nekoliko ustavljati in da bomo lahko s tistimi kapacitetami, ki jih ima na zdravstveni sistem, vendarle lahko večino teh stvari podela. Seveda pa se moramo pripravljati na najhujši scenarij in v tem smislu tudi delamo.
Seveda ne gre zgolj za vaš resor, tudi za resor Ministrstva za zdravje, pa vendar zna se zaplesti, ko je treba razpravljati o zagotovitvi kapacitet pri samem zdravstvenem osebju.
Ja, ne, da se zna zaplesti, tukaj se je že zelo, zelo zapletlo. Ne. Normalno slovenska bolnice in zdravstveni domovi se obnašajo racionalno in kupujejo vso to zaščitno opremo, kot so maske, rokavice, na vse ostalo tako, ne za pol leta, za eno leto, ali kaj podobnega, ker niti nimajo prostora, da bi se to skladiščali in delali zaloge, ampak kupujejo za sprot. Zdaj, ko se je ta kriza pa zaustrila, je pa nastal problem, da pa te robe zaščitne praktično ni bilo mogoče nekjer več zelo hitro dobiti. Ne. In normalno v tem primeru so se vsi takoj obrnili na Ministrstvo za obrambo oziroma konkretno na upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je v okviru Ministrstva za obrambo, ki ima tudi posebno skladišče in skladišče določeno opremo. Seveda, ko sem jaz prevzel dolžnosti v petek, ne, 13. marca in ko sem preveril zaloge, je bilo zelo razkrbajoče stanje. Ne. Recimo, konkretno vam lahko povem, da po besedah direktorja kliničnega centra Ljubljana za delo s temi bolniki, ki imajo koronavirus, potrebujejo 4000 mask tipa 2. Za en teden 4000 mask tipa 2. Zdaj, mi smo pa imeli v petek v skladišču zgolj 1700 tovrstnih mask. Tako da, kar sem jaz to videl, smo seveda takoj sprožili vse mogoče mehanizme, da gremo v intenzivne nabave. Preko vikenda smo delali na polno in tudi angažirali slovenske blagovne rezerve. Da smo približno z tistega blagovnih rezerv dobili slabih 65.000 kirurških mask, ampak seveda to je še vedno premalo, to lahko potrebe zadosti za morda nekaj dni, ne? Zato smo tudi vse nabave centralizirali in izdatno nabavljamo to opremo. Zdaj po zagotovilih naj bi že jutri v jutrišnjem prišle to vrstne maske v milijonskih številkah. Tako da resnično naredili smo vse, kar je bilo v naši moči. Tukaj se moram zahvaliti tudi vsem Slovencem, ki je bilo po svetu, pa tudi vsem tistim doma, ki koga po svetu poznajo, da so vse, tako kot je v hajni leta 91, angažirali, preklicali pol sveta, od Kitajske do Amerike, od severne do južne poloble, kdorkoli je kogarkoli poznal, da smo lahko dobili to zaščitno opremo in da zdaj jaz verjamem, da bomo v prihodnem tednu, ta teden pa prihodnji teden počasi zagotavljali neke ustrezne številke te zaščitne opreme. Ker brez zaščitne opreme potem nam pa pade celotno zdravstveni sistem in tudi vsa druga področja, ne? Ker če ne moramo zaščititi ljudi, ki delajo z bolniki, ali pa če ne moramo zaščititi prodajal, ki delajo na blagajnah, tem v tej državi praktično kmalo ne bomo imeli nikoga, ki bi bil zdrav.
Svet za nacionalno varnost v najširši sestavi se je že sestal. Brez direktorja Sove Rajko Kozmelj je že odstopil in dejal, da prepušča položaj, če ne uživa zaupanja. Že imate novega človeka?
Da bi jaz vedel, ne. To je v pristojnosti predsednika vlade. Ja, pa da je zdaj toliko drugih zadolžitev, da se enostavno z direktorovanjem Sove ni imel časa ukvarjati. Ne. Malo je neugodno, da je direktor Sove zdaj v teh trenutkih odstopil, ker vsak pretres je zdaj nepotreben.
Kako pri boju s koronavirusom še lahko sodeluje slovenska vojska? Boste njeno sodelovanje še krepili? Vidimo, da recimo zbolevajo tudi prostovoljci Rdečega križa. Oskrba prebivalstva zlasti starejših ni enostavna.
V poslanstvu slovenske vojske piše, da je eno izmed teh tudi, da pomagajo drugim državnim organom. Slovenska vojska se bo vključevala v pomoč od policije do civilne zaščite, skratka vključena bo vse tam, kjer bo to potrebno. Tukaj se bomo vsekakor maksimalno angažirali, seveda pa vajte zdaj. Bijemo neko bitko z nevidnim sovražnikom, vsakdo lahko že jutri pade in zato je v prvi vrsti pomembna zaščita, samo zaščitno delovanje v tem smislu, da imamo pravo distanco do sogovornikov, da si redno umivamo roke, razkužujemo, da če imamo na razpolago tudi nosimo maske in vse te stvari. Vse to bo pomagalo k temu, da bo obolelih v tej državi manj, kot bi bilo, če teh zaščitnih ukrepov ne bi uporabljali.
Magister Matej Tonin, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, pa predvsem ostanite zdravi.
Zaradi epidemije koronavirusa se podaljšuje čas za prvi prijavni rok v dodiplomske in enovite magisterske ter višješolske študijske programe za študijsko leto 2020-2021, ki bi sicer potekal danes. Po novem se je mogoče prijaviti do 9. aprila. Prav tako pa obstajajo možnosti, da vse uredite elektronsko, brez pošiljanja lastnoročno podpisanih prijav.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ob 18:14 minut poglejmo na tuje. Evropa je po številu smrtnih žrtev bolezni COVID-19 včeraj prehitela Azijo. Največje težave so še vedno v Italiji, kjer oblasti razmišljajo o podaljšanju karantene za celotno državo, če se razmere ne bodo izboljšale. Za zdaj je predvidena do 3. aprila. Vlada v Rimu je sicer sprejela 25 milijard evrov vreden načrt tudi za soočenje z gospodarsko krizo. Oblastem namreč največ težav še vedno povzroča nespoštovanje ukrepov, tako strani državljanov kot podjetij. Število okuženih izjemno hitro raste tudi v Španiji, kjer beležijo že več kot 500 smrtnih žrtev. Španski kralj Felipe VI bo zvečer nagovoril Špance. Potem, ko je Evropska unija včeraj sprejela odločitev o zaprtju zunanjih meja, se razmere znotraj povezave odvijajo različno. Nemčija je v 2 dneh na mejah s 5 sosednjimi državami zavrnila 21 tisoč tujcev in napovedala, da ne bo več sprejemala beguncev. Madžarska pa je začasno odprla glavni prehod z Avstrijo in začasno odpravila prepoved vstopa v državo Bolgarom, Romunom in Srbom ter jim omogočila vrnitev v domovine. Nadzor na mejah krepi vse več držav, komisija pa članice poziva, da naj sledijo smernicam ter storijo vse za preprečitev blokad ljudi in blaga na mejah. Nadzor izvaja tudi Slovenija, novogoriški župan Klemen Miklevič pa je v imenu še petih županov na Goriškem državo pozval, naj dovoli nekaj dodatnih prehodov meje z Italijo.
Namreč mejni prehod, ki je na Goriškem edini, sedaj edina kontrolna točka za izstop vstop, je na avtocesti. Tukaj je zdaj težava, ker ne kolesari, ne pešci ne morejo tam prehajati in tudi ne kmetijska mehanizacija.
Še kakšno dodatno prestopno točko pa bi potrebovali zlasti zaradi odhajanja na delo. Razmer pa ne nadzorujejo niti v Združenih državah Amerike. Tam je do včeraj bilo zabeleženih skoraj 6000 primerov v vseh zveznih državah. Umrlo je več kot 100 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem zaprl tudi mejo s Kanado. Tekmovanje za pesem Eurovizije 2020, ki bi po napovedih moralo potekati v maju, je odpovedano, to je sporočila Evropska radiodifuzna zveza EBU prek svoje spletne strani in pojasnila, da v času ukrepov proti širjenju obolelih z novim koronavirusom niso našli ustrezne rešitve za izvedbo tekmovanja. Več pa ne bi bilo znanega v prihodnjih dneh. Po noči in zjutraj bo po Sloveniji pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. V petek bo še sončno s popoldanskimi temperaturami okoli 20 stopinj. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V soboto se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bodo tudi padavine. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V nedeljo do poldne bodo padavine povsod ponehale, meja sneženja pa se lahko zjutraj ponekod spusti do nižin. Popoldne se bodo oblaki trgali. Občutno hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Vreme po Sloveniji ob 18. V Ljubljani pretežno jasno, namerili so 17 stopinj, Maribor 13, Koper, Novo mesto, Celje, Murska Sobota 16 stopinj Celzija, Tolmin in Ajdovščina 18, Vrhnika, Idrija 14 stopinj Celzija, Črnomelj in Litija 15, Gornji Grad in Rateče 10 stopinj, Slovenj Gradec jasno 12, Slovenske Konjice 13 stopinj Celzija, Ptuj in Lendava 15, Babno Polje 9, Kredarica pa pretežno jasno, minus 2 stopinji Celzija. Zastoj tovornih vozil v smeri proti Hrvaški je na mejnih prehodih Gruškovje, tam na Podravski avtocesti že na odstavnem in voznem pasu čakajo vozniki v koloni dolgi 3 km, na Dolenjski avtocesti pred Obrežjem čakalna doba pri izstopu iz Slovenije je tam 4 ure in pol. Veljajo tudi nekateri ukrepi zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Tranzitni tovorni promet iz Italije prek naše države je organiziran v konvojih, tako proti Hrvaški kot proti madžarski meji. Na meji z Madžarsko je možen prehod le za državljane Madžarske. Promet poteka samo prek prehodov Pince in Dolga vas. Tranzitni tovorni promet poteka v organiziranih konvojih. Prehod naših državljanov na Hrvaško, razen za območje Bele krajine in Dolenske, ni prepovedan, tudi tovorni promet je možen, vendar se potovanje odsvetuje. Še dolgo bo, kot kaže, veljal tudi odlok o prepovedi javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.